halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda Voice of America si toos ah waxaad nooga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 25 iyo 31 meter band, hirarka FM-da geeska Afrika, iyo bogga internetka voasomali.com.
wanaagsan dhegaystayaal, waa sabti bisha November 14 sanadka 2015. Idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa halkan ka soo jeedinaya anigoo ah Cashif Ibrahim iyo Haaruun Macruuf.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo waxaa ka mid a weeraro ay ku dhinteen in ka badan 100 qof oo xalay ka dhacay magaalada Paris ee dalka Faransiiska.
Weerarkii ugu horreeyay wuxuu ka dhacay waqooyi koonfureed, meel ka xigta Bariisa stadiumkana xoogaa u jirto dabadiisa. Meesha waxaa ka dhacay qarax, baa ka dhacay qaraxii markii uu dhacay, waa markii ugu horreysay qaraxu dhacay. Markaa dadku way jahwareersanaayeen, dadka badankoodna qaraxuun bay maqleen, wax badan may fahmin.
madaxda caalamka oo uu ka mid yahay madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa weerarkaasi si weyn u cambaareeyey.
This is an attack not just on Paris, it's an attack not just on the people of France, but this is an attack on all of humanity.
waxa uu yidhi madaxweynaha Mareykanka ma ahan weerarkan mid lagu qaaday oo kaliya Paris ama dadka Faransiiska, waa mid lagu qaaday bani aadminimada iyo qiyamka caalamiga ee aan wada wadaagno.
waxaad sidoo kale maqli doontaan qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warka caalamka. argagixiso ayaa qaraxyo isku dhowdhow oo deg deg ah habeenkii Jimcaha ee xalay ka fuliyey magaalada Paris ee dalka Faransiiska, kuwaas oo ay ku dhinteen dad fara badan iyadoo ay la socotay xabado si daran doori ah u dhacay iyo qaraxyo waaweyn. in ka badan 100 qof ayaa ku dhimatay hal goob oo keliya kadib markii nin hubaysan uu weerar ku qaaday tiyaatar ku yaala magaalada Paris, isagoo dad fara badanna maxbuus ahaan u qabsaday ka hor intii aanay booliisku gelin dhismaha oo aanay soo gabagabaynin ismari waagii taagnaa. 2 qof oo ah kuwa soo weerar tagay ayaa ka mid ahaa dadka dhintay. Ilaa iyo 1000 qof ayaa ku jirtay hoolka tiyaatarka ee halkaasi ku yaala, kaas oo ay ka tumaysay koox Mareykana. mar kaliya ayaa waxaa la maqlayay rasaas ka dhacaysa qoryo darandoori ah. dad fara badan ayaa baxsaday intii ay socotay rasaastu. madaxweynaha Faransiiska Francois Hollande ayaa sheegay inuu ku dhawaaqayo in waddanku uu galay xaalad degdega.
dowladda Mareykanka ayaa dhinaca kale sheegtay inay ilaa xad hubto in ninka lagu magacaabay Jihaadi John oo ah jihaadista u dhashay dalka Britain oo ka soo muuqday cajaladaha kooxda ISIS lagu dilay duqayn ka dhacday magaalada Raqqa. Mareykanka ayaa sheegay inuu ninkaasi ku dhintay duqayn ay geysteen diyaaradaha Mareykanka. afyeenu hadlay isbahaysiga uu Mareykanku horseedka ka yahay ee ka dagaalamaya wadamada Ciraaq iyo Siiriya ayaa sheegay in duqayntaasi ay geysatay diyaarad ka mid a kuwa aan duuliyaha wadin ee laga leeyahay dalka Mareykanka, lalana beegsaday baabuur maalintii Khamiista gelinkee di dambe magaalada Raqqa ee caasimadda waa ururka ISIS. afyeenku waxa uu sheegay in hubin kama dambeysa loo baahan yahay in la sameeyo si loo xaqiijiyo ninkaasi inuu dhintay. waxa uu sheegay in qof labaad oo la dilay laga yaabo inuu yahay darawalkii ninkaasi waday. ma jirin qof kale oo bartilmaameed ahaa oo ku dhintay weerarkaasi uu geystay Mareykanku.
wax wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oad naga maqlaysaan. ugu yaraan sidaad warkaba ku maqlayseen 100 qof ayaa ku dhimatay weeraro xiriir ah oo ka dhacay magaalada Paris. weerarada ayaa isugu jiray kuwa loo adeegsaday hubka fudfudud iyo qaraxyo. ugu yaraan dhowr goobood oo kala duwan ayaa lala beegsaday weeraradan oo ay ku jiraan tiyaatar ay ku jireen 100 qof iyo agagaarka garoonka weyn ee kubadda qaranka ee Stade de France. madaxweynaha waa madaxda caalamka ayaa cambaareysay weerarkani. Haaruun Macruuf ayaa warbixintan nooga diyaariyey.
weerarro la aaminsan yahay inay yihiin kuwa argagixisa ayaa xalay lagu qaaday dhowr goobood oo ku yaala magaalada Paris. dableyda weerarka qaaday ayaa adeegsatay hubka darandoorriga u dhaca iyo qaraxyo. khadar axmed xasan waxa uu ku nool yahay magaalada Paris.
weerarkii ugu horreeyay wuxuu ka dhacay waqooyi koonfureed, meel ka xigta Bariisa stadiumkana xoogaa u jirto dabadiisa.
waa garta marka maxaa ka dhacay meeshaas?
meesha waxaa ka dhacay qarax, baa ka dhacay qaraxii markii uu dhacay, waa markii ugu horeysay qarax u dhacay, markaa dadku way jahwareersanaayeen. Dadka badankooduna qarax uun bay maqleen, wax badan may fahmin. Aduu qaraxyadii markii ay wada dhaceen kuwii kalena dhaceen baa la fahmay in meesha howlgal ka jiro oo howlgal ka dhacay ciidankii inay yimaadeen.
Marka garoonka Stade de France hortiisa ama agaarkiisa imisa qaraxa ka dhacay?
Waxa ka dhacay qarax baa ka dhacay hortiisa meel wax yar u jirto xoogaa u jirtana qarax kala ka dhacay, laakiin meesha ugu dhow stadiumka waa qarax keliya.
Weerarka hore kadib ayaa markiiba lasoo sheegay weeraro kale oo ka dhacay magaalada Paris. Weerarka ugu culusna waxay u muuqataa inuu ahaa mid lala bartilmaameedsaday tiyaatar lagu caweynayo oo lagu magacaabo Bataclan.
Kabacdi waxaa xigay qarixii ay ku dhinteen dadka gaaraya adigu 25 qof baa markii ugu horreysay lasoo sheegay. Baclaa baa dhahaa meel meherada bay ahayd, markii dambena lagu qaafaashay dadka gaaraya 60 qof.
Waa garta marka meeshaas maxaan ku yidhahdaa waa tiyaatirka dadku ay ku daawanayeen masraxyada ka socotay?
Waa tiyaatirka, ha.
Waa garta waxaad iga sheekaysaa marka guud ahaan markaad fiiriso weeraradu imisa goobood bay ka dhaceen magaalada Paris?
Guud ahaan weeraradu waxay ka dhaceen 7 meelood marka la isku wada daro, 2 meelood oo qaraxa iyo 5 meelood oo weerar caadi ah.
Weeraradan hubka loo adeegsaday kasoo qaraxa, kuwa kale maxaa loo adeegsaday?
Kuwa kale waxaa loo adeegsaday qoryo dad hubaysan bay ahaayeen, qoryo u adeegsadeen maadaama aan la duubaynin oo aan laynoo soo sawirin ama laynoo aynaan arag. Waxaa ilaa iminka loo sheegayaayo dadka warbaahinta localka ay u sheegaysaa in ay ahaayeen qaraxyo, inay ahaayeen weeraro lagu soo qaaday dadka. Qoryahana lama sheegin ilaa iminka qoryihii ay isticmaalayeen dadkaasi, laakiin inuu weerar ahaa dad hubaysan ay ku soo qaadeen dad shacaba ayuun baa laynoo sheegay.
Goobjooga kale oo ku sugan magaalada Paris laguna magacaabo Sayid Cali Maxamed Cali Calasow ayaa isna idaacadda v o a uga waramay sida ay wax u dhaceen.
Garoonka banankiisa hore ee ciyaarta ay ka socotay ayaana qaraxu koowaad uu ka dhacay iyo kii labaad ilaa kii saddexaad oo markii dambe ciyaartoydii iyo dadkii garoonka ku jiraba iyagoo dib usoo baxay, haddana uu qaraxii saddexaad boo isla garoonka agtiisa ka dhacay, iyo rasaaseyn kale oo dadka lala beegsaday iyo meeshan ay qabsadeen oo ay ku qabsadeen tiyaatarkan la yidhaahdo Balank oo ay ku qabsadeen 100 qof dad ku dhow.
Marka waxaad iga warantaa tiyaatirkani waa tiyaatir nooceeya oo Bataclan la yidhaahdo, waa tiyaatir nooceeya halkeeba ku yaala?
Wuxuu ku yaalaa Baris dhexdeeda shaaracan 11-aad oo waxauna u dhoweeyaa maqaayadan Combodia, waana isla maqaayadan iyadoo ay tahay Naj Club oo dhalinyaradu habeenkay soo wadaadaan oo lagu caaweeyo. Tiyaatarkuna uusan aada uga sii fogeyn oo meesha uu ku dhegan yahay.
Dad badan ayaa la haysta ahaan loogu qabsaday tiyaatirka ku yaala magaalada Paris oo ay ka tumayeen koox music oo ka socota dalkan Maraykanka, waxaana masraxiyadii oo socota mar keliya soo dhex galay dhawaaqa rasaasta hubka fudud. Ilaa 1000 qof ayaa goobta joogtay, kuwa badan oo ka mid ahna way baxsadeen. Ilaa hadda ma cadda tirada kama dambaysta ee dhimashada, waxaase wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan inay ka badan tahay 100 qof tiyaatirka dhexdiisa keligiis. Maqaayadu dhow garoonka kubadda cagta ee Stade de France oo ay ka socoto ciyaar saaxiibtinimo ah oo u dhexaysa wadamada Jarmalka iyo Faransiiska ayaa iyadana weerar lagu qaaday. Ciyaarta waxaa daawanayay madaxweynaha Faransiiska Francois Hollande oo isaga markiiba laga daadgureeyay garoonka. Khudbad uu jeediyey markaasi kadib ayuu ku dhawaaqay in xaalad degdeg ah u galay waddankaasi, waxaana uu amray in la xiro xuduudaha waddanka. Waxa uu amray in ciidamada militariga la dhigo waddooyinka, tallaabadani oo lagu tilmaamay mid aan hore loo arkin.
Nous devons nous assurer que personne ne pourra rentrer pour commettre quelque acte que ce soit.
Waxa uu yidhi madaxweyne Hollande waa in dowladdu ay xaqiijisaa inaanu waddanka soo gelin qof ficiladan oo kale geysan kara, iyo inay soo qabtaan kuwii ka dambeeyey faldembiyeedkan haddii ay isku dayaan inay waddanka Faransiiska ka baxsadaan. Khadar Axmed Xasan waxa uu ka mid ahaa dadkii la socday khudbaddaasi.
Madaxweynuhu markii qaraxu dhacay kadib, madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha gudaha waxay ku jireen stadiumka ciyaartii daawanayeen. Markii uu ka soo baxay, shir jaraa'id degdeg uu madaxweynuhu qabtay uu dadka kula hadlaayo, dadka wuxuu ugu baaqay in xaaladda la dejiyo oo ciidanku gacanta ku hayaa nabadgelyada iyo amniga. Wuxuu sheegay in xuduuduhu xiran yihiin oo xuduudaha dalka laga soo galo ciidan aanay kasoo geli karin, ciidan aanay ka bixi karin inta howlgalkani socdo, iyo in ay dadku isdejiyaan oo guryahooda joogaan. Sidoo kale shir degdega baa caawa dhacay oo wasiirada dowladda oo dhan ay qabteen. Shirka wixii ka soo baxay oo ahaa in nabadgelyada la ilaaliyo iyo in ilaa beri dadku guryahooda aanay ka soo bixin inta howlgalku socdo ayaa shirka dambena ka soo baxay.
Madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa isaguna khudbad uu ka jeediyey aqalka cad ee Maraykanka looga arrimiyo waxa uu ku cambaareeyey weerarka. waxuu carabka ku adkeeyey in Mareykanku garab taagan yahay Faransiiska.
This is an attack not just on Paris, it's an attack not just on the people of France, but this is an attack on all of humanity and the universal values that we share.
Waxuu yidhi ma aha weerarkan mid lagu qaaday oo kaliya Paris ama dadka Faransiiska, waa weerar lagu qaaday ayuu yidhi aadaminimada iyo qiyamka caalamiga ah ee aan wadaagno. Waxaan diyaar u nahay, ayuu yidhi, inaan wixii kaalmo ah ee dowladda iyo dadka Faransiiska ay nooga baahdaan aan siino sida ay weerarkan uga jawaabi lahaayeen. Faransiisku waa waddan, ayuu yidhi, aanu leenahay gaashaan buursi qadiimi ah. Dadka Faransiiskana mar walba way garab taagnaayeen Maraykanka. Waxaan caddaynayaa, ayuu yidhi, inaan xaqiijinno inaan ku garab taagannahay dagaalka ay kula jiraan argagixisada iyo xagjirnimada. Madaxweyne Obama waxa uu sheegay inuusan weli la hadlin madaxweynaha Faransiiska Faqas wa Holland, balse uu rajaynayo inuu la hadlo maalmaha soo socda, waxaase uusan qarinin inuu diyaar u yahay gacanqabashada Faransiiska.
This is a heartbreaking situation, and obviously those of us here in the United States know what it's like. We've gone through these kinds of episodes ourselves.
Waxa uu yidhi, waa xaalad naxdin leh. Dadka Maraykankana waa xaalad ay soo arkeen, waana soo marnay duruufahan oo kale. Markii weerarkan oo kale nagu dhacay, waxaan mar walba isku hallayn jirnay ayuu yidhi kaalmada Faransiiska. Annagana sidaasi si lamid ah ayaanu garab istaagaynaa. Ilaa hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkan. Goob jooga ku sugan gudaha tiyaatirka ayaa sheegay in debleydu ay rasaas ku harqiyeen dadweynaha, iyagoo rasaasta kala joojiyey oo keliya markii ay qoryaha dib u cabaysanayeen oo 3 jeer ahayd. Goob joogahaasi ayaa ku sugnaa meel u dhow irid laga baxo, waxaana u suurto gashay inuu baxsado. Mid ka mid a qaraxyadii ugu horreeyay ee dhacay ayaa lala eegtay bannaanka hore ee garoonka uu madaxweynuhu ciyaarta ku daawanayey. Markii madaxweynaha garoonka laga saaray, ayaa dad badan ay ku ordeen barxadda kubadda lagu ciyaaro ee garoonka bartamihiisa, iyagoo argagax uu ka muuqdo. Maqaayado iyo goobo ku yaala magaalada Paris ayaa la bartilmaameedsaday. Madaxweyne Faqas wa Holland ayaa isugu yeeray shir golaha wasiirada oo deg deg ah kadib markii uu soo saaray in xuduudaha waddanka la xiro. Xaaladda magaalada Paris ayaa qasan, sida uu ku soo warramayo Khadar Axmed Xasan.
Dadku waxay filayaan maadaama ay ahayd sanadkan uu ahaa markii 3-4 ee qarax noocan ay ka dhaco, dadka cabsi way jirtaa, way ka muuqataa. Sidoo kale dowladda culays fara badan baa jirta maadaama koobkii yurub halkan lagu qabanayay. Sidoo kale 30 November waxaa lagu qabanayay magaalada Paris shirkii cimilada adduunka lagaga harisanayay, shirkaasoo madax banimanaysay. Waxaa halka iyadana culays fara badan bay dowladdu ka dareemaysaa, shacabkuna way jiraan dad fara badan oo walwal fara badan hayo. Sidoo kale dadyowga muslimka ah ee halkan degan walwal fara badan oo kasii badan dadka muwaadiniinta ah ayay dareemayaan. Oo waxaa la sheegayaaba in saxaafadda localka ay sheegaysaa in magaalada Calais iyo xuduudda ku taala Ingiriiska iyo Faransiiska ee xagga Faransiiska soo xigta, dad qaxoontiyeyn oo kambi ku jiray in la gubay oo xeryahoodii lagu gubay oo dad cadhaysan ay ku gubeen. Marka dadka qaxoontiga iyo dadka muslimka ahiba waxay maqdin weyn ba ayay dareemayaan.
Sayid Cali Maxamed Calasow oo isna ka mid a dadka ku nool magaalada Paris waxa uu leeyahay, inkastoo haatan aysan caddayn ciddii ka dambaysa weerarkan, haddana waddankaasi farta waxaa lagu fiiqayaa argagixiso.
Wili jawaab cad dowladdu ma aysan ka soo bixin, inkastoo ay leeyihiin argagixiso ayaa soo weerartay magaalada Paris iyo uun oo keliya, iyadoo ay tilmaamayaan in 2 qof ee weerarkan soo qaaday ay yihiin kuwa booliisku ay caddeeyeen in la dilay oo ay dhinteen, oo ay xaaladduna iminka kusoo noqonaysa sidii la rabay.
Waa garta marka weeraradan dhan waxa ka dambeeyey may leeyihiin 2 qof?
2 qof ayay tilmaamayaan, mase jiro xaqiiqda dhabta ah inay ka badan yihiin ayaana macquula oo warbaahinta qaarkood ay sheegayaan.
Aragtidaasi oo kale waxaa qaba Roland Marshall oo ah khabiir ka faallooda waxna ka qora arrimaha argagixisada, isagoo jooga magaalada Chicago ee dalkan Maraykanka, ayuu ka warramay sida uu arko cidda ka dambeysa weerarkan.
Of French people moving to getting to Iraq and Syria to fight alongside this group.
Waxa uu yiri sababtu waxay tahay tirada dadka Faransiiska ee tega Iraq iyo Syria si ay kooxahan uga garab dagaalamaan. Waxay noqotay arrintaasi, ayuu yiri, siyaasad waddanka Faransiiska gudihiisa, weliba arrin dhinaca amniga. Dilka weerarkii shaqaalaha wargeyska Charlie Hebdo ee dhacay bishii Janaayo sanadkan ayay taasi la xiriirtaa, ayuu yiri. Dabcan waxaan u baahannahay, ayuu yiri, baaritaan iyo caddaymo, laakiin waxaa muuqata in dadka ka dambeeya weerarkan maanta ay la xiriiraan kooxda ISIS. Roland Marshall waxa uu sheegay in weerarkan uu si weyn u saameyn doono siyaasadda arrimaha gudaha iyo dibadda ee Faransiiska.
This is going to affect very much French politics. It's as well going to affect
waxa uu yidhi arrintani waxay saameynaysaa siyaasadda Faransiiska, waxay kaloo saameynaysaa siyaasadda arrimaha gudaha dhinaca amniga. waxay xoojinaysaa, ayuu yidhi, aragtida xag jirka ah ee laga qabo dunida Islaamka, taasi oo aan mustaqbalka ahayn wax fiican. Ra-iisul wasaaraha Britain David Cameron ayaa bartiisa Twitter-ka ku sheegay in dalkiisu uu diyaar u yahay in wax kasta uu ku garab istaaga Faransiiska uu sameeyo. Waxa uu sheegay inuu ka naxay weerarka Paris. Qaramada Midoobayna afiyaan u hadlay xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa sheegay inuu si weyn u dhaleecaynayo weerarkan oo ku tilmaamay mid laga yaqsoodo. Weeraro argagixisaha oo Faransiiska lagu qaaday bishii Janaayo ee sanadkan ayay ku dhinteen 17 qof.
Aad ayuu mahadsan yahay warbixintii uu Haaruun Macruuf nooga diyaariyey. Weeraro argagixiso oo xalay ka dhacay magaalada Paris, kaasoo ay ku dhinteen dad gaaraya ugu yaraan 100 qof. Halkaad kala socoteenna waa idaacadda Ruurnimo ee Saaka iyo Caalamka ee laanta afka Soomaaliga ee V O A.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa ugu baaqay madaxweynaha Burundi inuu ka qayb qaato wadahadallo lagu soo afjarayo xiisadda iyo qalalaasaha ay dadku ku dhinteen ee waddankaasi ka soo socotay. Madaxweynaha ayaa fariin toos oo muuqaal ah u jeediyay dadweynaha Burundi. Madaxweyne Obama waxa uu sheegay in dilka dadka rayidka ah iyo nacaybka jira uu mijaxabinayo mustaqbalka waddankaasi. Caashe Ibrahim Aadan Cashcuud ayaa warbixinta nooga diyaarisay.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa ugu baaqay hoggaamiyasha dalka Burundi in ay ka qayb qaataan wadahadallada lagu dhameynayo xiisadda siyaasadeed ee ka taagan waddanka laguna joojinayo mowjadaha rabshadaha ah ee sii kacaya. Madaxweynaha ayaa fariin video ah kula hadlay dadka reer Burundi.
This is President Barack Obama. Today I want to speak directly to you, the people of Burundi. Burundi is a proud and beautiful country. But in recent months, the future of the land you love has been put at risk. Leaders have spewed hate.
Qofkani waa madaxweyne Barack Obama. Maanta waxaan rabaa in aan si toos ah idin la hadlo dadka reer Burundi. Burundi waa waddan sharaf leh oo qurux badan, laakiin bilahi u dambeeyay mustaqbalka waddanka aad jeceshihiin waxaa la galiyay halis. Madaxweynaha ayaa sidoo kale khudbadiisa dhinaca video-ga ah ee ugu talagalay dadka reer Burundi waxa uu ku yiri:
Terrible acts of violence have taken the lives of innocent men, women and children. From Burundi's painful past, we know where this kind of violence can lead. Today, you have the chance to choose a different path. And you're not alone. For many years, your partner...
Waxa uu yiri dilka loo geysanayo dadka aan waxba galabsan inay halis gelinayso mustaqbalka waddanka ku yaala bartamaha Afrika. Waanu ognahay xanuunkii hore uga dhacay dalka Burundi. Waanan ognahay waxa ay rabshadaha noocan oo kale ah horseedi karaan. Maanta waxaad haysataan fursad aad ku doorataan mustaqbal midkan ka wanaagsan. Keligiinna maaha, ayuu yiri madaxweyne Obama. Sanooyin badan, waddamada idinla midka ah ee ku yaala gobolka iyo dowladda Mareykanka waxay si wada jir ah uga wada shaqeeyeen sidii gacan looga geysan lahaa waddan nabad ah oo xoog leh. Madaxweyne Obama waxa uu ku booriyey dowladda in ay ka hortagto dacaayadaha oo ay ku lug yeelato wadahadallo heer caalami ah oo lagu dhexdhexaadinayo oo ka dhaca meel ka baxsan waddanka. Waxa uu sidoo kale ka codsaday dadka reer Burundi inay ka hortagaan rabshadaha oo ay ka wada shaqeeyaan midnimo.
Warbixintaasi Caashe Ibrahim Aadan ayaa nooga diyaarisay khudbad toos oo madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama u jeediyey dadweynaha dalka Burundi. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America.
subax wanaagsan mar kale. Cabdifataax Axmed Bashiir waxa uu in muddo ah deganaa xeryaha qaxootiga dhaab ee dalka Kenya, halkaas oo wax ku soo bartay isagoo jooga magaalada Garoowe. Waxa uu u sheegay V O A in waqtigan aanay habboonayn in dadkaasi lagu soo celiyo gudaha dalka Soomaaliya. Wariyahayaga Nuux Muuse Birjeeb ayuu uga waramay sababta aanay u habboonayn inay xilligan dadku ka soo laabtaan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab.
8 sano oo qaxootiga kadib, marka inkastoo talado aysan gacanteeda ku jirin oo deynin waalid ugu taliya aan ahaa, waxay ahayd go'aan xaafreerkii iyo waalidkii ay markaa qaateen. Intaa ka badan inaysan qaxooti ahaan karin, rajada la qabayna waxay ahayd in xilliyada soo socda, 2 sano ee soo socda, 3 sano ee soo socda, waxaan ka hadlaynaa 1998-dii, in dalku iskaad xasili doono, dowlad la heli doono. Marka rajooyinkaas oo la qabay darteed baa reerkaygii waxay istuseen in ay dib u laabtaan dalkii oo ay noloshii dalka dib ugu laabtaan.
Markaan u soo noqono dhankan kale, maxaa filaysay markii hore? maxaa la kulantay markii aad dalka timid 98 aad timid inkastoo ay sheegtay inaad dhowr jeer dalkii gaar ahaan xiriirka qaxootiga dib ugu noqotay
waayo yani waxa ii muuqda sawirka ah qof xiriirka qaxootiga jooga ama waalidah ama waalid loo yahay noloshiisu ay meel dhaxaad tahay boo oran kara nolol fiican ba xiriirka taala laakiin noloshiisu ay amaan tahay waxbarasho haysta oo aan lacag ka bixinin haysta biyo nadiif ah oo aan lacag ka bixinin degan dhul wax uga dhisan yihiin waxay doontaa ha noqotee oo aan kale laga qaadayn isla markaana ku dhex nool dal nidaam iyo kala dambeyn xiriir buliis oo shaqeynaya buliis maxay ahaytay dadka kala celinaya maxkamada shaqeynaya hay'ada gargaar oo lala xisaabtamayo oo dowlad ku xiran yacni dal haykal dowladeed u dhex dhisan yahay baan ku dhex nooleen dalkii baan mid maxaa dhahay imaashuhu wuxuu ahaa anoo oranaya iska qadar habiibi ahayd laakiin haddana wadaniyad iyo dal jacayl bay naga ahayd dalkii baan imid haddaan xaqiiqda kuu sheego marka aan imanaynay iyo maantaba yacni helitaanka biyaha nadiiftu waqti bay ku qaadataa qofka caadiga ee soomaaliga ah ee maanta ku nool dalka gudihiisa biyaha caadiga ee la cabo ee nadiifta ah ma aha wax meel kasta laga heli karo haddii aad heshana ma aha wax bilaash kugu soo gelaya ee waa wax lacag lagu bixiyo kasoo tag as-aaska qofka bini-aadamka ahi wuxuu u baahan yahay afar shay waa inuu helaa meeluu ku noolaado deegaan ah waa inuu helaa adeeg waxbarasho waa inuu helaa adeeg caafimaad waa inuu helaa adeeg nabadgelyo ama security dalka soomaaliya afarta adeeg xaguu ka mariyaa xilliga xaguu ka mariyey waa wax su-aal kale haddase xaguu ka mariyaa xaqiiqatan waxaan ku oran karaa afarta adeeg waxaa lagu dambaabayn oo xaqiiq ah inaysan jirin maamul ama dowlad maanta oran karta afarta adeega oo bilaasha baan bixina waxaan u nimi aan ku soo laabanay dal nabadgelyadiisu ay tahay habeenba sidaad ku baridi iyo sidii waagu kuugu baryo waxaan ku soo laabanay dal adeega waxbarasho uusan lahayn manhaj midaysan oo dowladi ay kontaroosho waxaan ku soo laabanay dal laamaha amniga iyo laamaha cadaaladu hadday jiraanna aysan si fiican u shaqeyn meelaha qaara aysan kaba jirinba yacni waxay noqotay dadkii intiisa badan waagii baa ku baryay dadkii marka iyada aan la soconay ama diyaaradii marka aan wada soconay dadkii saaraa 7 qoys oo baanu ahay intii caailada ahayd oo istaqaanay marka iyada ah waxaan kuu sheegayaa 6 ka mid ah maanta dib ay ugu laabteen xiriirka qaxootiga waayo sababta u laabteenna ma aha inay xiriir jecel yihiin laakiin waxay tahay adeegii ay ku haysteen xiriyaha noloshii ay ku haysteen xiriyaha wax u dhaamaa dalkii ma jira nuuxa waxaan kuu sheegayaa ardayga iskuulada maanta dhigta soomaaliya meeshay doontaba ha ahaato arday aan fii bixinini ma dhigto iskuul taa micnaheedu waxay tahay waxbarashada dalka soomaaliya taala waa lacag waana taata loo baahan yahay inay ogaadaan dadka xiriyaha jooga way wanaagsan tahay in dalka lagu soo laabto laakiin waxaan rabaa inaan ka hadlo xaqiiqda dalka soomaaliya taala adeega caafimaadka kuu soo haray adeega caafimaadku waa meesha mucjisada badan ay ugu jirto waxaan arrimahan ugu celcelinayaa waxay tahay waxaan ogahay dad badan oo soomaaliyeed oo xiriyaha ku nool oo aan ogahay inay dalkoodii jecel yihiin inay ku soo laabtaan oo jecel yihiin in aan wuxuun uga tilmaamo nolosha ka jirta adeega caafimaadka dalka ka jira maanta ma jiro hal isbitaal oo la oran karo maanta wuxuu bixiyaa adeeg waxbarasho adeeg aan idhaahdo caafimaad oo bilaash caafimaadka dalkuna waxa uu gacanta ugu jiraa dalka soomaaliya caafimaadkiisu dhakhaatiir goobo ganacsi leh iyo farmashiistayaal dawada ay doonaan soo dejiya waana shayga ugu qaalisan ee qofka soomaaliya maanta ku nool ay tahay inuu had iyo jeer ka fikiro
waxaa sheegay in soomaalida sadda aad ka hadlayso halkaa ku dhaqan meeshii aad ku nooleed dalkii dib loogu soo celinayo
waa la isku raacay in dalkii dib loogu soo celinayo haddii la yidhi dalkiini ku laabto maxay tahay marka waxyaabaha ay ku diidi karaan ama is leedahay xataa dhibaatada si dib ay u eegayaan
waa su-aal muhiima nooxo haddii la yidhi dalkaaga dib ugu laabo maxaa kuu furan aan ka ahayn inaad dib u laabato laakiin waxaan haddana baraarujinayaa qofku marka uu qaxooti yahay oo uu ku jiro xero qaxooti weliba xerada dhadhaab waxaa la yidhahdaa waa xeryaha adduunka maanta ugu weyn bay ka mid tahay xuquuq bay leeyihiin adduunka meel repatriation ama dib u celin ay ka dhacday voluntariya oo xaaladda soomaaliya oo kale dad ay ku laabteen qof kastaa taariikhda dib uu eegi karaa waa fiirin karaa yacni dadku dalkooda inay kusoo laabtaan xaq bay u leeyihiin laakiin xikmadeedu waxa weeyaan oo keliya war meesha aad ku soo laabanaysaan waxaan ognahay oo kale in la yidhi si ikhtiyaar bay u soo laabanayaan qofkii ikhtiyaar leh uu soo laaban karaa maadaama hadda jaaniskaaba ay haystaan inay laba goor fikiraan intaysan go-aan qaadanin inay dalka dib ugu soo laabtaan waxay samayn karaan inay soo sahamiyaan waxay eegi karaan inay maxay ahayd toy qoyskii fudud qof iyo laba intuu soo diro bal meesho degla yaani mucjisada jirtaan ku sheegaya arinta aan ugu khatarta badan in kale yiraahdo nuux dadkan haday soo laabtaan kood ugu yari 23 sano 43 sano Soomaali ka maqan yahay meelaha ay ka tageen muqaal ahaan iyo dad ahaan iyo maxay ahayd nool ahaan intuu isbedelay marka xaqiiq ku soo laabanayaan horta waa in qofku garanay meesh ku soo laaban karo qofkii ka qaxay Muqdisho sagaashan iyo koodi sagaashan iyo labadii xariiqa qaxootiga galay caawashada ilaata sanu jooga muqdisho haduu ila waa ku soo laabanaya ama haduu ila kismaayaan ku soo laabanaya ama baydhaba ku soo laabanaya dadku yaqaanay ma ka helayaan noloshu yaqaanay ma taala duruftii uu kaga tagay ma taala ana waa su'aal ha u baahan in la isweydiiyo aad bay wadagtahay
kaas waxa uu ahaa Cabdi Fattah Ahmed Bashir oo kamid ahaa dadkii horey 1992 ugu qaxay xiriyaha dhadhaab hase yeeshay ku soo laabtay Soomaaliya waxaana uu ka digay in dadku aysan ka fiirsan ay ugu soo laabtaan waddanka Soomaaliya hadka halkaad kala socoteen waa laantaafka Soomaaliga daacadda Voice of America bal haatana qodobadii warka caalamka ugu doorka roona caasha
argagixiso ayaa qaraaxyo isku dhawdhaw oo degdeg ah habeenkii jimcaha ee xalay ka fuliyay magaalada Paris ee dalka Faransiiska kuwaas oo ay ku dhinteen dad fara badan iyadoo ay la socotay xabado si daran doori ah u dhacay iyo qaraaxyo in ka badan 100 qof ayaa ku dhimatay hal goob oo kaliya kadib markii nin hubaysan uu weerar ku qaaday tiyaatar ku yaala magaalada Paris isagoo dad fara badan maxbuus ahaan u qabsaday ka hor intii aanay booliisku gelin dhismaha oo aanay soo gabagabeynin ismarawaagi halkaas ka taagnaa 2 qof oo ah kuwa soo weerar ka tagay ayaa ka mid ah dadka dhintay ilaa iyo 1000 qof ayaa ku jirtay Holka tiyaatarka ee halkaasii ku yaala waa magaalada Paris kaas oo ay ka tumeysay koox Mareykan markaliya ayaa waxaa la maqlay rasaas ka dhacaysa qoryo darandoori ah dad fara badan ayaa baxsaday intii ay socotay rasaasto madaxweynaha dalka Faransiiska François Hollande ayaa sheegay in uu ku dhawaaqayo in waddanku uu galay xaalad degdeg ah Harun
mahadsanid Aasha wararka ku soo kordhay weeraradaas ka dhacay iyo qaraaxyada ka dhacay magaalada Parisna idaacadaha ay soo socday ayaa ku maqli doontaan wararka qaar kood dhimashada aad aad bay intaas uga badinayaan siyaate bal intayna idaacadda ka bixin dhinacii Suugaanta.
Si waa fanaanka Salaad Maxamed Shardi Salaad Darbi waxa heesta la qaadaysa Xaliin Khaliif Magal Allahu Xariista iyada ayaan ku soo gabagabeynayna heestaasi Hibo idaacaddii subaxnimo oo idinka imaaneysa laanta afka Soomaaliga ee VOA intaan mar kale wada ku soo noqon doona galabta 4:00 hadii aan la idmo waa aniga oo Aashi Ibrahim iyo Haaruun Macruuf oo idinla sidaasiyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.